Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю усіх наших світлих слухачів. Знову в ефірі програма «Наша освіта». І говоритимемо ми сьогодні про патріотичне виховання молодого покоління. Нещодавно у Верховній Раді України відбувся всеукраїнський круглий стіл під назвою «Духовно-моральні компетентності в науково-освітніх і політичних процесах в Україні». Одним із організаторів цієї зустрічі виступила кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України Ольга Романенко, яка сьогодні є гостею нашої програми, а також викладач Українського біблійного інституту Дмитро Грищук. Вітаю вас!
Вітаю вас!
Пані Олю, я хочу вас запитати, які основні теми піднімалися під час роботи круглого столу?
Найперше, хочу ще раз привітати наших слухачів. І хотілося б розповісти про ті реформи, які відбуваються зараз в країні, і яким чином ми можемо долучитися до них. І ті засади, які, як ми виявляємо, які є ґрунтовними у впливі на молоде покоління при формуванні їхньої особистості. Останнім часом християни, зокрема вчені, ось люди, які мають переконання, що саме християнське вчення, саме вчення Євангелія, Біблії було основою у розвитку успішних суспільств, таких як Європа, Америка і інших країн. Ми об'єднуємося і намагаємося дослідити, чим ми можемо послужити нашій країні. При зустрічах із міністром освіти Лілією Гриневич, яка, до речі, дуже висловлювала своє задоволення з того приводу, що молоді вчені об'єднуються, намагаються якось ці духовні цінності донести до молодого покоління, оскільки ми знаємо, що старше покоління, воно виховувалося в радянські часи, вони вважають, що наука і релігія є несумісними, і це дуже важко з ними в такому напрямку співпрацювати, бо не всі з них розуміють важливість саме духовних засад в розвитку країни. Тому на зустрічі з Лілією Гриневич, яка відбулася протягом останніх місяців, ми зрозуміли, що дуже важливим є визначення, що таке духовно-моральні компетентності. Лілія Гриневич зараз проводить реформу. У нас система освіти переходить від знаннєвого підходу, коли була орієнтація виключно на знання, до компетентнісного підходу, який, до речі, виник в Сполучених Штатах Америки, до речі, в бізнесових структурах, тому що бізнесмени, працедавці, коли брали молодь на роботу з університетів, вони кажуть, нам недостатньо знань. Людина може дуже багато знати. Нам важливо, щоб наші працівники, випускники університетів вміли правильно приймати рішення. Для того, щоб людина вміла правильно прийняти рішення, навіть в критичній ситуації, вона повинна мати певну базу цінностей, які вона не зрадить в будь-якій ситуації. Саме тому ось цей рух, він почався в Америці, зараз в усіх розвинутих країнах світу. Він процвітає, дає гарні результати, саме тому Лілія Гриневич, ті міністри і реформатори, які небайдужі, зараз намагаються впровадити компетентністий підхід в систему освіти. Тому Лілія Гриневич каже, що недостатньо просто читати християнську етику, чи просто етику, чи сімейну етику. Тим більше, що зараз іде тенденція до скорочення предметів у школах. А можна вкладати ці духовно-моральні цінності в кожен предмет. Вона каже, я от вчитель-біолог. Да? І хоча в підручнику написано, що є тільки теорія еволюції до сих пір. Да? Нашим дітям тільки про це говорять у школі. Хоча насправді навіть в університеті ми вже вчили, що є 5 теорій наукових, і креаціонізм, те, що Бог створив світ, і теорія великого, великого взриву там і так далі. Тому вона каже, я завжди поряд з теорією еволюції викладала, що є інші підходи, в тому числі цитувала Біблію, показувала, що є люди, тобто на основі плюралізму думок, це є науковий підхід, ми показували, що є інша точка зору, а вже дитина робить вибір, яким шляхом вона піде. Саме тому ось ми співпрацюючи із депутатами християнами, які небайдужі до того. І найбільша цитата, яка мене вразила за останній місяць, це те, що сказав Отто Бісмарк, що війни перемагали не генерали, війни перемагали шкільні вчителі і парафіяльні священники. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наша країна була стабільною, стійкою, щоб у нас не було війни, щоб у нас був мир, нам потрібно донести цю інформацію дітям через школи, через учителів і через церкву, через священників. Ми, як фахівці, які працюємо в освіті, намагаємося і тим, і іншим допомогти. Ось, тому виникла така ідея в проведенні цього круглого столу. І ми дуже раді, що протягом 2 тижнів відгукнулися близько 30 вчених з усієї України. Вони приїхали, і ми обговорювали про те, яким чином ми можемо удосконалювати програму як самої християнської етики, так і кожного предмету, щоб вкладати туди духовно-моральні цінності, компетентності, тому що це впливає прямо на національну безпеку. Також те, що зараз дуже актуальне, тому що в моєму місті, де я проживаю, до мене звертаються депутати міські і кажуть, ми зараз на рівні міста затверджуємо програму патріотичного виховання. Можете дати оцінку, що ви думаєте про це? Коли я як науковець, як взагалі громадянин країни відкриваю указ президента про національно-патріотичне виховання дітей та молоді, то там зазначається, що є 3 складові цього виховання – громадсько-патріотичне, духовно-моральне і військово-патріотичне. Коли я порівнюю ці цінності із програмою, яку пропонує відділ освіти чи фахівці, які його складають, то бачу там виключно військово-патріотичне виховання. Віртуальні тири, зброя, ремонт приміщень, розмиті якісь завдання, ось, наприклад, навіть хочу процитувати з проєкту програми. Удосконалення педагогічних умов для національно-патріотичного виховання. Як і під це формуються фінанси, кошти, як можна перевірити, чи удосконалені педагогічні умови, чи не удосконалені. Наступне. Забезпечення психологічних механізмів в умовах навчально-виховного процесу для національно-патріотичного виховання. Тобто,
розмиті
настільки не розмитий, такого дуже багато, що його програма має бути чіткою. Комплекс заходів, у нас є цілі, ми повинні розробити комплекс заходів, навчальні програми, оцінити ефект від цієї програми, тому що вона реалізується за кошти платників податків, за мої кошти, за мої податки реалізується ця програма на рівні міста. А люди, які там, вони просто хочуть потратити кошти на якісь свої незрозумілі цілі, які не дадуть ефекту, які не сформують в переважної частини молоді патріотизм, любов до країни, до міста, до батьків, до своєї сім'ї, до родини. Максимум, що вони дадуть, це навчать когось стріляти.
Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває у прямому ефірі. Беріть участь, телефонуйте нам, будь ласка. Код Києва 044 і наші телефони 280-0305, 280-2625. Ставте нам запитання у скайпі та вайбері. Нам дуже цікава ваша думка. Скажіть, будь ласка, а що для вас означає бути патріотом? І чи розмежовуєте поняття націоналізм і патріотизм?
Я, якщо чесно, так ще тільки починаю цю тему досліджувати, копати. Наскільки я розумію, націоналізм – це поняття і підходи в особистісному сприйнятті світу, що я, моя нація є найкращою. Ми найкращі, ми найкрутіші, там і так далі, каже молодь. Тобто такі підходи і поняття, вони є в деяких людей. Я думаю, що це є неправильний підхід, він не збудовує, тому що він знову ж таки приводить до воєн, до там суперництва і так далі між народами. Це лежало в основі там німецької фашистської війни і інших також підходів. Я думаю, що те, до чого нас навчає Господь, щоб ми любили Господа, любили ближнього як самого себе. Якщо ми будемо любити себе, свою родину, своїх сусідів, країну і ті народи, які живуть навколо нас, вони інші, вони формувалися в інших умовах, вони по-іншому бачать світ, але всі вони створені за одним образом і подобою Божою, правильно? Тобто, якщо ми будемо з любов'ю, з повагою ставитися до інших, то це є патріотизм. Я люблю свою країну, свою сім'ю. Звичайно, що якщо прийдуть вороги і почнуть нищити моїх дітей, да, то я буду їх захищати. Але це не означає, що я буду всім доводити, що я найкраща, або ми українці, або там ми росіяни, чи ми євреї, чи ну будь-хто. Да? Тобто, Бог створив всіх людей, Він любить кожного, і того, хто в Африці, того, хто в Америці, в Україні. У нього немає, він не дивиться на колір шкіри, не дивиться на посади, на розум. Він дивиться на серце, на тих, на рівень любові, я б сказала. І для нього найцінніші ті, в кого рівень любові найвищий.
Пане Дмитре, а що ви вкладаєте в поняття патріотизм?
Ну, по-перше, вітаю слухачів Світлого Радіо. Мені здається, що патріотизм – це таке поняття системне, яке складається з багатьох чинників. І це і любов до мови, це і любов і до культури, і до своєї історії. А націоналізм – це є один з чинників, який складає патріотизм. Це любов до народу, нація – народ. І для мене патріотизм – це, перш за все, любов до людей, які живуть у твоїй країні. Бо це конкретна любов, і вона може бути конкретною в якихось конкретних справах. Тому для мене ці поняття не розмежовуються, і при правильному їх формулюванні, при правильному ставленні до них, вони гармонійні і знов фокусують нас на те, що патріотизм – це не те, що у нас в обіході є таке поняття шароварщини. Так от, це не той патріотизм. Патріотизм – це конкретні дії до людей, які тебе оточують, які живуть поряд з тобою на вулиці, в твоїй громаді, в твоєму місті, в твоєму селі, в твоїй країні.
Як писав Іван Франко, мій патріотизм – це не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо. Як ви вважаєте, чи можливо побудувати в Україні таку систему національно-патріотичного виховання, аби патріотизм був не тягарем, не вимушеною якоюсь мобільною одноразовою акцією під час воєнних дій, а складовою національної гідності українця?
Я щиро вірю в те, що це можливо, і саме тому цей волонтерський рух, який ми розпочали, об'єднувати вчених, тому що підручники, програми пишуть переважно вчені, люди, які заглиблюються і копають певну галузь. Тому одне із завдань, яке ми бачимо перед собою, це об'єднати вчених різних галузей, створити програму ефективну, затвердити, можливо, її чи на рівні міністерства, чи на рівні, можливо, регіональних там адміністрацій. Це, можливо, зараз за новим законом затверджувати на рівні регіональних адміністрацій і впроваджувати це для молодих дітей, для університетів, для садочків, для абсолютно всіх, в тому числі і для батьків, для батьківських комітетів. Тому що всі ми потребуємо переосмислення. Хто є я? Чому я живу в цій країні? Чому я не від'їжджаю в іншу країну? Зараз найбільший виклик для України буде відтік мізків за кордон. Тобто університети Штатів, Америки, Європи масово, Польщі відкривають свої двері для молодого покоління. Молоді люди не бачать тут перспектив. Вони просто розчаровуються в цих чиновниках, які виглядають красиво, посміхаються, але по суті нічого не роблять, крім того, щоб відмивати гроші під свої власні там потреби. І вони думають, що буде зі мною через 10, 20, 30 років. Ну, виглядає красиво ось на екрані телебачення Америка. Ось моя одна знайома нещодавно поїхала на літо в Штати, в Америку, попрацювати в таборі і так далі. І вона вже думає, значить, я переїду в Штати, закінчу тут бакалаврат, поступлю там магістратуру. Вона думає, що це так зараз яскраво і райдужно. Але насправді, що там чекає наших емігрантів? Тільки одиниці досягають великого успіху. Всі інші, навіть вона ж зараз каже, доводиться там мити підлогу, мити туалети. Тут ти тиждень попрацював вихователем в таборі, тут ти вже прибиральник і так далі. Тобто не все так яскраво і райдужно, як здається. Крім того, багато сімей дуже розлучаються потім уже. Тому я думаю, що завдання номер один для свідомих, активних громадян країни, для християн, це попрацювати, докласти всіх зусиль, щоб найкращий цвіт нації зараз залишився тут. щоб вони побачили перспективу. Ось ми навіть з Дмитром говорили перед зустрічю, що важливо навіть розробити якісь певні бізнес-проекти для підтримки молодих людей, молодих вчених і так далі. Щоб вони не шукали, як заробити кошти навіть просто на хліб собі десь за кордоном. Але, дивіться, наприклад, Європа, там Америка дають гранти, да? Але вони просувають свої ідеї. Ту ж саму гендерну ідеологію. І не завжди вона корелює з нашими традиційними українськими цінностями, цінностями, які давали силу нашим батькам, нашим дідам, пращурам. От мій дідусь, коли була Друга світова війна, його відправили в Німеччину на роботу. Ну, не як не на роботу, на примусову роботу. Так ось цікавий факт, про який дізналась 2 місяці тому, що вся його група залишилася в Європі або втекла в Штати, в Америку. І один він повернувся в Україну. І я тепер думаю, що змусило його в ті тяжкі, важкі часи приїхати в село, почати з нуля. Чи, ну, він приїхав в Чернівці, потім в місто, став інженером, добився там певних успіхів. І він дуже любив Україну, розумієте? І цю любов передав нам, своїм нащадкам. Тобто, повинне бути розуміння цього, що тут жили твої предки. Якщо ти відірвешся звідси, да, ти можеш досягнути успіхів, але все одно це буде певний великий злам. І а хто ж тоді буде відбудовувати нашу країну? Хто ж, що ж буде тоді з цими 40 мільйонами? Навіть якщо нас залишиться 20, це все одно багато людей. І що їм бути як в Африці, як в деяких племенах, що там 90% населення хворі на СНІД через аморальне життя, багато сиріт, тому що немає їжі. Тому треба розробити комплексну програму. Я вірю, що це реально. Ось навіть Дмитро сьогодні вселив в мене цю надію. Ми сьогодні з ним вперше так тісно поспілкувалися. Я рада, що є вчені, які переймаються цією проблематикою патріотизму. Треба розробити комплексну програму, яка включала і сімейні цінності, і методи, наприклад, як започаткувати бізнес. От, можливо, розкаже Дмитро, що козаки теж були активними бізнесменами, виявляється, так?
Так, так. І були дуже... У них розвинуті бізнесові зв'язки і з Європою, і з Туреччиною навіть. І тому дуже є багато історичних документів, які це доказують.
Я хочу зауважити нашим слухачам, що пане Дмитро є автором книги «Козацький часопис. Скарбниця громадянської соціалізації молоді», ось яку я тримаю, і наші глядачі в Ютубі можуть бачити цей примірник. Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас написати цю книгу?
Ця книга є частиною мого дисертаційного дослідження. А саме моє дисертаційне дослідження, цілю його було відкрити набагато більше можливостей для того, щоб якось дійти до молоді, яка нас оточує. З 2000 року ми займаємося з молоддю, з дітьми, сиротами, випускниками інтернатів. І якимось часом до мене прийшло таке откровення, що служінням треба не гратися, а займатися. І один з важливих чинників того, що треба займатися служінням, це комплексність. Це комплекс, це системність. Це не тільки робити щось на свята, а не робити щось раз на рік. І тому ця програма є цим підґрунтям, базисом комплексного, щоденного, щотижневого служіння для молоді.
Я ось розгорнула сторінку, на якій написано «Кодекс честі члена молодіжного козацького клубу «Соколи». І першим пунктом є така заповідь – любити Господа Бога, неньку Україну, свій рід і своїх батьків. Що практично ви розумієте під цим твердженням? Як практично ви молоді доносите цю заповідь?
Ми доносимо, по-перше, своїм прикладом. Це дуже важливо. Ці волонтери, які працюють в наших молодіжних клубах, до речі, у нас зараз працюють 4 молодіжні клуби, ми почали цей проєкт в цьому році, і у нас є в планах поширення цієї мережі молодіжних клубів по Україні. По-перше, своїм прикладом. І по-друге, дуже важливо, ми залучаємо молодь до практичної діяльності, до того, щоб вони мали свою частку в якійсь роботі, в якихось проєктах, служінні, щоб вони переживали на емоційному рівні, що це таке любити. Любити людину, любити Бога, любити, поважати самого себе, любити свою країну, щоб вони отримували задоволення, кайф, як вони кажуть, від цього. І це буде у них залишатися вже в їх свідомості, і це стане частиною їх характеру.
Пані Олю, ви сьогодні згадали три складові патріотичного виховання. Це громадсько-патріотичне, духовно-моральне і військово-патріотичне виховання. От мене цікавить саме, яким чином духовно-моральне виховання молоді може вплинути на розвиток патріотизму в Україні?
Ну, ось ми щойно з Дмитром перед ефіром говорили про те, що навіть ми вважаємо, що на першому місці має стояти духовно-моральне виховання, потім громадсько, як наслідок, громадсько-патріотичне виникає, і потім військово-патріотичне. Тому що наш народ, він є трошки пасивним. Особливо старше покоління формувалося в радянські часи під впливом патерналізму. Ми чекаємо, що нам скаже держава, ми чекаємо, що хтось нам згори скаже, те ми зробимо. Тобто є люди пасивні. І від чого це виникає? Від того, що не було навіть усвідомлення, хто є я, для чого я тут живу, що я навіть творець своєї долі. Я можу, чому так в Америці там активно бізнес розвивається, всі бізнес-проекти, тому що зовсім там є індивідуалізм, така якби теорія, яка впливає на масову свідомість, що ми не чекаємо, що хтось нас забезпечить, хтось нам дасть зарплату. Ми самі починаємо цікаві проекти, рухаємо їх і маємо успіх. Тому я вважаю, що громадянське взагалі виховання, громадянсько-патріотичне в тому числі, воно походить від духовно-морального. І вже третя складова – це військово-патріотичне. Бо якщо дати дитині в руки зброю і не навчити, для чого, як нею користуватися, то це буде тільки поглиблення і загострення війни. І навіть всі ті воїни, які зараз повертаються з АТО, вони мають посттравматичні синдроми, в них руйнуються сім'ї. Ось багато мерів кажуть, ми працюємо психологами, вони до нас приходять, вони нас плачуть. От поки ми були 2 роки там в АТО, наша дружина вже там про нас забула, вже дитина народилась, вже півжиття пройшло. Да? І вони вже повертаються іншими, тому що вони багато хто з них спить на балконі. Тобто вони привикають жити в таких польових умовах. Вони посеред ночі прокидуються. І це вже інша людина повертається. І це є той виклик, який є в Україні зараз. Якщо ми не будемо реагувати, якщо наша влада не хоче, якщо вони не розуміють, добре, вони нестимуть свою відповідальність перед Богом. Але ми повинні реагувати як громада. Ми повинні казати, що ні, це неправильно. Ви робите помилку. Ми не хочемо, щоб наші діти так росли. Розумієте? Якщо вони зараз це не розуміють, ми почнемо це робити самі, як волонтери, як безкоштовно, як доносити цю інформацію дітям. Тому що це є наша країна, наша відповідальність. І тому треба почати в першу чергу з духовно-морального виховання. Розумієте, я все ж таки глибоко вірю, зараз досліджую вплив реформації на Європу і на Україну. У нас мало збереглося праць, тому що радянська влада все винищувала. Але є певні праці, в тому числі Академії наук. Ось я читаю зараз том 5 історії релігії в Україні про вплив протестантизму. Виявляється, було 3 хвилі. І навіть Михайло Грушевський, наш перший президент України, сказав, що найбільше патріотизм виявлявся в тих районах, де активними були протестанти. Це дуже цікавий факт. А що таке протестанти і як вони взагалі поширювалися в місцевостях? Я прослідкувала 2 тенденції в усіх 3 хвилях. Перше – це створювалися наукові товариства із академічних середовищ, які перекладали Біблію на мову народу. Тобто вони давали Євангелія, навіть книжки, там, чи апостоли, чи якісь книги з Біблії, давали простому народу читати. Як тільки народ починав читати, вони, я думаю, що це, Бог переповнював їхнє серце, давав бажання творити добро і міняти той регіон, де вони жили. Отже, перше, це народ починав читати Слово Боже, Євангелію на рідній мові, а друге, це починали створювати школи. Тому зараз для нас одне із дуже важливих першочергових завдань в Україні – це створення шкіл на християнських, на духовних засадах. Тому що Лілія Гриневич, міністр освіти, відкрито сказала, що найкращі школи, найкращі університети в світі – це є християнські. Тому оці цінності, любов до Бога, до людини, якщо прищепити дітям з маличку, в університеті затвердити, то це є просто бомба, да, в хорошому розумінні слова, яка може дати потім гарний, позитивний ефект на все суспільство. Тому треба подумати, як. Да, ми привикли, що патерналізм. У нас є школа, є державні чиновники, вони щось там роблять. Але ви ж бачите, що вони роблять. Ви ж бачите, що вони не дають ніяких цінностей, бо вони самі їх не мають. Вони просто спраглі. Я ось коли спілкуюся з директорами шкіл, з вчителями, вони кажуть, ми не знаємо, що це таке. Вони поняття не мають, що таке християнська етика. Навіть ті, хто її викладають, не всі розуміють до кінця, що це таке. І що аж поки не даш їм в руки Євангелію, вони не розуміють, по підручнику якийсь хтось переказав цю Євангелію. Ось в Чернівецькій області нещодавно спілкувалася з однією вчителькою, тренер-науковець, яка готує вчителів шкіл у рамках проєкту підвищення кваліфікації державного. Тобто видається сертифікат на рівні Інституту підвищення кваліфікації Чернівецької області, затверджена наказом управління освіти. І плюс організація благодійна, тобто вони як читають, тобто вони вчать, як викладати християнську етику, духовно-моральні компетентності. І там по 50 вчителів збирають, причому деякі вчителі самі доплачують за ці курси, частково доплачують там за спонсорську допомогу. І вчителі просто прозрівають, кажуть, ми нарешті зрозуміли, що таке християнська етика. Ми її роками читаємо і не розуміємо, що це. Бо там, добро, зло, щось такі, якісь гуманістичні ідеї. Але що лежить в основі, поки ти не відкриєш сам Євангелію, поки ти олівцем не обмалюєш підмет, присудок, що є причиною, що є наслідком, да, за індуктивним методом, ти не усвідомиш, не зрозумієш, що це таке. Тому я вважаю, що зараз це є наш шлях і наша одна із головних ідей. І я вірю щиро, і я бачу це на основі історії нашої країни, на основі наукових джерел, що наша країна мала три хвилі процвітання ще з часів Яна Гуса навіть, да, коли були гусицькі війни, в Чехії, навіть не війни, а гусицький оцей рух реформації, який вплинув на всю Європу. Потім за часів уже Мартіна Лютера, наша еліта нашої нації, яка бувала в Європі, вона дивилася, що там є протестантський рух, і інтелігенція читає Біблію. Вони приїхали сюди і починали читати Євангелію. Ось, виявляється, такі були у нас рухи, і це впливало потім і на всіх. І вже третя хвиля, вона була від народу, від селян, від простих людей, які також, коли читали Біблію, вони... Це і найкраща школа, найкраща освіта. Тому що ось мій дідусь, наприклад, закінчив 4 класи в школі, але все життя читав Євангелію, Біблію. І я кажу, я науковець, там мої родичі, які мають найвищу освіту, вони знаходили його дуже цікавим і глибоким співрозмовником. Тому що Біблія дає високий рівень освіти.
Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпше прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
Шановні слухачі, я нагадую, що в прямому ефірі триває програма «Наша освіта», і ми говоримо про патріотичне виховання молодого покоління. Гості нашої студії – Ольга Романенко, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, а також викладач Українського біблійного інституту Дмитро Грищук. Відомий вислів, що без мови немає народу. Або ж, як сказала Ліна Костенко, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Скажіть, будь ласка, яке місце посідає мовне питання в системі патріотичних цінностей?
Я думаю, що це є ключове, одне із ключових питань і тих завдань, які стоять перед нами. Ну, для мене особисто, я росла тут на Київщині, і тут була модна російська мова, хоча моє коріння західної України, і думаю я на українській. І навіть Біблію спочатку я читала російською мовою, тому що український був якийсь такий древній переклад, його важко було сприймати. І я думаю, що це ж таки дуже важливо. От що зробила, наприклад, Грузія, там країни Прибалтики і так далі, коли захотіли захистити свою країну від зовнішнього агресора, натиску, вони захистили свою мову, вони заборонили інші мови. Тобто ви можете говорити і так далі, але якщо ти чиновник, ти зобов'язаний говорити державною мовою. Навіть нещодавно мера, здається, Латвії чи Литви оштрафували за те, що він говорив іншою мовою, російською, да? Тобто ти повинен представляти свою країну, ти повинен вивчити, знати гарну мову свого народу, бо це мова твоїх предків. Так само, як і одяг. Ви бачите, зараз дуже модні ці всі вишиванки, плаття, і це дійсно навіть в Європі, в Америці зараз тренди, да? Тобто це гарне, це наше рідне, і колись це було там смішно, ну деякі, та, що там українські вишиванки, шаровари, але ж це реально, коли ти дивишся на ці квіти, які вишивали твої батьки, які вишивали навіть ми там в дитинстві в якомусь класі, то це ж гарно, і воно вселяє таку любов, таку віру, такий, ну, і патріотизм, і таку, ну, любов до цих квітів, до яких народила твоя земля, твоя країна. Тому я вважаю, що треба показувати дітям і прививати і рідну пісню, які гарні пісні ось писав і Володимир Івасюк, і інші наші композитори, да? Ось я просила включити пісню про Мальви. На жаль, немає такої можливості, але наскільки от глибокі пісні. От моя маленька донечка, вона, до речі, дуже любить, і вона слухає саме українські пісні, вона чогось не любить російські. Я не знаю, вона ще маленька, їй там 6 рочків, але вона завжди включив мені от українську пісню. І, от, і вони легко запам'ятовуються, розумієте? Це ж не просто три фрази, які там 115 разів повторюються, а це пісня, яку вона один раз прослухала, вона її запам'ятала і одразу вже наспівує. Тобто через мову, через пісню, через одяг передається історія нашого роду і передається любов до рідної землі.
Пане Дмитре, що би ви пропонували, аби уникнути формалізму на місцях у запровадженні концепції патріотичного виховання, щоб не лише в нас було селфі на фоні прапора, а все ж таки, щоб ми серцем переживали, що таке є наша держава, що є таке наша мова?
Щойно до ефіру ми з Олею спілкувалися по цьому питанню, що одна з великих проблем України – це є формалізм. Я вже казав до цього шароварщина, якщо це стосується патріотичного виховання, громадянського виховання. Знаєте, я ще додам два слова щодо місця мови в житті людини. Якщо людина не буде чути людську мову, маленька дитина не буде чути людську мову, вона не заговорить. І патріотизм, як такий комплексний предмет, він має, щоб бути усвідомленою людиною, він має бути її прийнятою, нею прийнятою на всіма почуттями. І тактильно, і очами, і навіть слухом. І мова – це є інструмент, як я буду любов до своєї країни, до своїх людей, до людей, які мене оточують, буду цю любов в себе формулювати і формувати потім. Тому треба, такий є термін, аудіювання. Ну, а стосовно формалізму, проблема в тому, що люди на місцях, на жаль, не мають цінностей. Не мають християнських цінностей, не мають громадянських цінностей. І формалізм може бути викоренений тільки таким шляхом, що треба спускатися з небес на землю, треба виходити з кабінетів, треба виходити з теплих церков, треба виходити в люди, в маси, міняти свідомість людей, вчителів, якщо ми казали в контексті нашої розмови, прищеплювати їм ці цінності, і потім вже буде формалізм сам по собі уникати, тільки таким чином.
Як ви гадаєте, чи повинна бути система покарань за нехтування патріотичними цінностями, державними символами?
Так, я думаю, що це однозначно. Я думаю, що має бути реакція навіть на такі програми. Розумієте, це просто, ну, і реально є, я б сказала, плівок в бік тих людей, які віддали своє життя ради нашої країни. Розумієте, вони на найдорожчому, на любові до землі, до сім'ї, до родини, до нашої волі, до свободи, вони відмивають кошти під якісь віртуальні тири. Я просто в шоці, розумієте? Я не можу зрозуміти, що в серці тих людей, що вони ну, на святому, на житті інших людей вони заробляють. Розумієте? І повинна бути реакція і громадянська. Люди повинні про це почути, журналісти повинні про це написати, науковці повинні про це сказати. Треба говорити про це. Ну, не бояться Бога, хай бояться людей. Треба говорити з атошниками, з тими, хто от свідомий. І коли ти приходиш, вони не знають просто, вони не читають, розумієте? Вони живуть іншим життям, вони там спілкуються в своєму середовищі. Але коли ти спілкуєшся навіть з тими, хто був на війні і кажемо, дивіться, ви там були, ви ризикували життям, а тепер подивіться програму «Віртуальний тир». Вона дасть результат? Вони кажуть, ні, звичайно, що ні. І що змушувало нас іти туди і захищати рідну землю, жертвувати життям? Навіть ті, хто не вірять в Бога, да, ну, там, не є релігійними людьми, які щонеділю ходять в церкву, вони розуміють, що є якісь вищі духовні цінності, які змушували їх туди йти. Тому я думаю, що реакція повинна бути дуже жорстка, дуже ключова. До речі, навіть досвід Кальвіна, да, я читала історію, що за 20 років йому вдалося Женеву перетворити із такого розбійницького міста в місто християнських доброчесностей. До речі, ось навіть коли я зараз приїжджаю в Швецію, дуже цікаво, що в деяких вікнах взагалі немає ні портьєр, ні жалюзів, нічого. Все видно, що там відбувається. Навіть перший поверх видно, людина там їсть, спить і так далі. Ну для нас це шок, у нас закрита така система. А для них це абсолютно нормально. А деякі вікна є із портьєрами. Так ось кажуть, що протестанти живуть, ну це така традиція. Так можна відрізнити, чи це протестантська сім'я, чи католицька. Бо коли була реформація, то і Лютер, і Кальвін, і всі інші казали, ви повинні змінити своє життя. Ви повинні не йти після роботи там десь в тир чи в кабак. Ви повинні приходити додому і читати дітям Біблію, книжку, ви повинні проводити час своєю дружиною, своїми дітьми. І ходили люди, які слідкували по вулицям, чи цей батько вдома, чи він десь пішов кабак. І якщо ти за зраду там, чи за перелюб могли там фізичне навіть покарання, за щось там, ну, було жорстке покарання, жорстка реакція навіть з боку держави, але це дало результат. Я не хочу осуджувати, знаю, що, можливо, десь перегибали палку. Наприклад, та ж сама Грузія, да, за останні 10 років. Михайло Саакашвілі вживав досить жорсткі заходи, за це його критикують, що це не демократично, не толерантно і так далі. Він визнає, що багато помилок він наробив, ну, він експериментував. Але це вже не та Грузія, яка була 10 років тому, коли був бандитизм, коли вулиця йшла на вулицю, коли мої друзі розказують, ми боялися зайти на сусідню вулицю, бо якщо ти не мав там якогось друга, знайомого, то тебе просто приріжуть і все. Розумієте? І вже зараз виховане нове покоління, навіть за 10 років, які вже знають, що можна вступити в вуз без корупції, що можна вчитися по знанням, розумієте? Якісь певні цінності, зміна свідомості, моральності, вона відбулася. Ну, незважаючи на ті помилки і на все те, що було позитивне і негативне. Тому я не знаю як, але я вважаю, що реакція повинна бути. І одна з причин нашого народу, проблем і того, що ми не подолали ні війну, ні корупцію, це те, що у нас, по суті, залишилися ті самі люди в кабінеті міністрів, в Верховній Раді. Можливо, помінялися там міністри, але люди в апаратах залишилися ті самі, і цінності ті самі. І навіть якщо зайшли нові люди, ось, наприклад, Міністерство економіки, ну, вони зайшли люди з бізнесу, які мали хороші зарплати. Зараз у них менша зарплата, скажімо, і так далі. Але питання в тому, чи вони будуть красти, чи не будуть красти, бо вони управляють мільйонами, мільярдами. Якщо це не є їхньою цінністю, що я не краду, бо це Божа заповідь і це благословення мене і мого роду, якщо в них немає такого в голові, в свідомості, бо я люблю цю країну, я хочу, щоб тут не було корупції, то вони рано чи пізно починають все одно створювати схеми, красти і так далі. І виявляється, ось мій близький друг розказує, що чого вони не крали, ну, раніше. Не тому, що це було їхньою цінністю, а тому, що вони працювали в корпорації, і їм там просто не давали красти, бо тебе звільнять. Розумієте? Тобто, знову ж таки, формування цих духовно-моральних компетентностей, цінностей виходить на перший план. І патріотизм, він не тільки там десь на війні чи в зоні АТО, а він кожен день на твоєму робочому місці. я беру хабарі, чи я не беру, я даю чи не даю, як я розмовляю з дітьми, чи я поводжу себе зверхньо, бо я професор, чи я люблю їх, я віддаю їм все, що маю, щоб вони жили щасливо. Розумієте? Тобто, я вважаю, для мене це ключове, і я хочу науково довести, ґрунтувати, що саме ті країни, які будували своє життя на цій філософії, вони мали успіх. А зараз, на жаль, спостерігаємо занепад певних країн через те, що вони міняють свої цінності і орієнтири.
Пане Дмитре, на вашу думку, в авангарді виховання патріотизму молодого покоління хто повинен стояти?
Ну, зараз за останні 2 роки у нас формувався і ще продовжує формуватися потужний волонтерський рух. І мені здається, що його місце ще не осягнуто достатньо. І мені здається, що він ще зіграє свою ключову роль в патріотичному вихованні, взагалі розвитку країни. Чому? Тому що волонтери, ну, якщо взяти в контексті школи, так освіти, волонтери, на мою думку, не мають економічної залежності від освітнього процесу, в освітньому процесі. Вони мають покликання, вони мають цінності, і це допомагає їм збільшувати свій КПД, збільшувати свою ефективність. Тому, якщо коли держава це зрозуміє, коли вона розробить чіткі інструменти співпраці з волонтерами, або зараз серед волонтерів дуже поширена така думка, ми спілкуємося один з одним, ми кажемо, слухай, нам навіть не треба, щоб нам держава допомагала, головне, щоб вона нам не заважала. Тому зараз наші відносини з державою, вони будуються на рівні тільки, щоб не заважали. Але коли це держава осягне, то, по-перше, вона зможе отримати економічні бенефіти, і десь вона зможе і зробити такий ефективний бюджет до цього, тому що люди будуть це робити на громадянських засадах. І тоді мені здається, що самоосвіта і сам процес освіти і всіх виховань патріотичного і громадянського виховання, і духовного виховання, він буде найбільш ефективний.
І на сам кінець нашої програми хочу почути вашу відповідь на таке запитання. У чому повинен виражатися патріотизм християн? Адже ми знаємо, що заповідь Божа говорить «не вбий». Так, і навіть захищаючи свою батьківщину, християнин не може переступити цю заповідь. В чому ж повинен виражатися такий активний патріотизм християн?
Ну, я думаю, що вся біблійна історія – це історія патріотів. Починаючи від Авраама, Давида, Мойсея, Естер, Рут. Це були люди, чоловіки, жінки, які дуже любили свій народ, які готові були віддати життя заради нього. Вони не думали про себе, вони не думали про те, що я там буду, яка моя кар'єра, чи мої посади, чи ще щось. Вони були настільки одержимі, да, або настільки хотіли, щоб їхній народ процвітав, щоб їхньому народу, Божому народу, гарно жилося і добре, що вони готові були все віддати. І я думаю, що саме формування, наприклад, таких особистостей має відбуватися і формування нового молодого покоління патріотів. У нас не бракує наших патріотів українських, той же самий Володимир, княгиня Ольга, Святослав, багато інших. Це все були люди, в яких були плюси і були мінуси. Можна вивчати ці плюси і ці мінуси. Я думаю, це теж може бути цікава програма патріотична на основі українських героїв. Тобто ми не ідеалізуємо нікого, не вважаємо там якимось святим ідеалом. Да? Всі ми люди, всі мали плюси і мінуси. Треба дослідити і показати впливость для наших дітей сьогоднішніх, що вони можуть взяти позитивного для себе, де вони можуть навчитися бути чесними, не красти, не брати хабарництва, не боятися. Одна із основних рис цих людей, які були лідерами, це те, що вони не боялися. вони не були залежними від думки інших людей, навіть від ворогів, від свого там суспільства, від інших. Вони бачили перед собою ціль, яку дав їм Бог – захистити свій народ. І вони йшли до цієї мети. Тому я думаю, що це є приклад для кожного із нас, як ну, християн. І я думаю, що зараз завдання і для православних, і для католиків, і для протестантів. Да, нас останні там 70 років гнали. Ми були якби пригніченими. І, до речі, ця тенденція дуже часто зберігається і зараз. Тому що якщо ваш керівник атеїст, а ви християнин, то навіть якщо у нас нібито толерантність, на підсвідомому рівні він все одно буде вас стиснути і примушувати жити за своїми стандартами. Правильно? Можливо, десь примусить казати неправду, чи там хабарництвом займатися, чи ще щось. І це буде ваш вибір щодня. Кого я вибираю? Чи я буду боятися мого керівника? Чи я буду боятися Бога і жити правильно і праведно, і сподіватися тільки на нього, розумієте? Да, можливо, буде така ситуація, що всі навколо відвернуться, навіть сім'я, навіть робота, ну все буде погано, але є один той, хто ну, пообіцяв, що він нас не залишить. І саме ця довіра і надія на Бога – це є основа патріотизму. І це було в наших козаків, правильно? Навіть архіви, навіть засекречені архіви. Я нещодавно спілкувалася з аспіранткою, яка досліджує ці матеріали. Вона каже, дійсно, наші козаки завжди молилися, завжди вони покладали всю надію на Бога. І тоді вони мали успіх. Це навіть в історії нашого народу, розумієте? Це треба дослідити і показати молодим людям. Я думаю, дасть ефект.
Дякую. Завершити нашу програму мені би хотілося словами поета-шістдесятника Івана Світличного. Вітчизна – це не хтось і десь, я теж вітчизна. Дуже дякую нашим шановним гостям, дуже дякую слухачам, які були з нами під час програми нашої. На все добре. Почуємось, побачимось. До побачення.
До побачення. До нових зустрічей.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».